መንግስቲ ኤርትራ ነቱን ልዕሊ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ጎንፂ ዶብ ከብቅዕ ዝገበረ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዓሚ ካብ ዝፍርም ንነጀው ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ኣይተመሓየሸን ክብሉ ሰብ ሞያ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ንሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ ምይይጥ ኣካይዱ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ
ምስ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ወታደራዊ ምፍጣጥ ስምምዕ ሰላም ምስ ተገብረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክመሓየሽ ዝብል ዝለዓለ ተስፋ ነይሩ እዩ። ምክትል ኮሚሽነር ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጊልሞር እዚ ተስፋ እዚ ግን ክውን ኣይኮነን ኢለን መንግስቲ ነቲ ብህፁፅ ዘድልዩ ለውጢ ስርዓተ ፍትሒ ሕገ መንግስታውን ቁጠባውን ለውጥታት ተግባራዊ ብዘይምግባሩ ኤርትራ ታሪካዊ ዕድል ኣምሊጥዋ ኣሎ ክብላ እውን ገሊፀን። ምክትል ኮሚሽነር ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጊልሞር ኣስዒበን ኣብ ኤርትራ ዝቐፀለ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ስግኣት ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑሎ ኢለን
conscripts continue to confront open-ended duration of service far beyond
ሀገራዊ አገልግሎት ዝመልመሉ ሰባት በሕግ ካብ ተቀመጠ 18 ተዋርሕ ብዝያዳ ንሀገልግሎት ይግበር። በዚ መወዳእታ ዘይብሉ አገልግሎት ዜጋታት ንዝለዓለ ስቃይ ይቃልዑ፣ ስቅያት ይፍፀሞም፣ ንፆታዊ ዓመፁን ይቃልዑ፣ ከቢድ ስራሕ ክሰርሑ ይግበር ኢለን ኬት ጊልሞር። ኤርትራ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ዓለም ለኸ ግዴታታት ሰብኣዊ መሰላት ዝሰማማዕ ገይራ ከተካይዶ ምክትል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጊልሞር ፀዊዐን ኣለዋ።
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea
እስም ኢትዮጵያ ተፈረመ ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ኤርትራ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቋሪጡ ትኩረቱ ካብ ጸጥታ ናብ ልምዓት ንምዛር ዝኣተወ ቃል ወሓስ ክኾኖ ይግባእ። ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጭቡጥ ምምሕያሽ እንተዘይተረኣዩ ግን ናብ ወፃኢ ዝውሕዙ ቁፅሪ ስልሰተኛ ክንትኪ ተባሂሉ ትፅቢት ኣይግበርን እውን ኢለን። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሽሓት መንእሰያት ኤርትራ ናብ ኤውሮጳ ዕቑባ ንክሓቱ የገድዶም ኣሎ ይብሉ። እቶም መንእሰያት ኣዝዩ ሓደገኛ ንዝኾነ በረኻ ሳሃራ ወይ እውን ባሕሪ ሜዲተራንያንን ኣቋሪፆም ኤውሮጳ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ ሂወቶም ይስእሉ ክብሉ እውን እቶም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት የረድኡ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ንጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ዝመርሑ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ግን ሃገሮም ነቲ ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣሉታዊ ጭልዋ ንምግጣሙ ሰላምን ፀጥታን ልምዓትን ንምርካብ ሓያለ ስጉምትታት ወሲዳ እያ፣ ኣብ ኤርትራ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት የለን ክብሉ ሞጊቶም። እኳ ደኣ ዝበሉ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ እቲ ኮሚሽን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እናተቆፃፀረ ጎዳእቱ ዝኾኑ ውሳነታት ብምሕላፍ ይጎዲ እዩ ዘሎ፣ እዚ ድማ ዝረብሖ ነገር የለን ኢሎም
ዘ ኦነራብል ኤንድ ፕሮዳክቲቭ ወይ ፎርወርድ ኢዝ ቱ ተርሚኔት ዘ ኮንፍሮንቴሽናል ኣፕሮች
እቲ ንቅድሚት ከሰጎም ዝኽእል ዝክብሩን ወቅዒ ዘለዎን ረባሒ መንገዲ ነቲ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገጠር ኣቀራርባ ክቋረፅ ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጥሮ ዝኾነ ረብሓ የለን። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍሉይ ሓላፍነት ዘለዎ ወይ እውን ዛዕባ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ዝኽእል ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ የለን።
ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ሓላፊ ምትሕብባርን ዓለም ለኸ ርክብን ዳንኤል እያስ እውን ኣብ ኤርትራ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት የለን ኣብ ዝብል ይሰማማዕ። ብዛዕባ እቲ ኣከራሃሪ ዝኾነ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ንህንፀት እታ ሃገር ወሳኒ እዩ ክብል ብምፅዋዕ ፍሉይ መልክዕ ሂብዎ ኣሎ።
Unfortunately, the reports of the consulate special mechanism
ሕመ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዓለማዊ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ምስ ዘበናዊ ባርነት ኣመሳሲሉ ምቕራቡ መርትዖ ዘይብሉን ተቐባልነት ዘይህልዎን ርኢት እዩ ኢሉ ኣሎ ዳንኤል እያሱ። ዋን ደይ ስዩም ዝተባሃለ ትካል ዝመስረተት ቨነሳ ስዩም ቦገና እቲ መንግስቲ ገና ሕጂ እውን ሕብሩ ኣይቀየረን ድሕር ምባል ከምቲ ቅድሚት ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ምፍራሙ ዝነበሮ ሎሚ እውን ጨቋን እዩ ኢላላ። ቨነሳ ፀሃየ ዝመስረተቶ ዋን ደይ ስዩም ዝተባሃለ ትካል ነቲ ኣብ 2011 ዓ.ም ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስረ ኣኳኣን ኩሎም ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩን ንክፍትሑ ንምስራሕ እዩ። እዞም ሰባት ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይማስኑ ኣለዉ ክትብል እውን ገሊፃ
The stand-up of the border cannot justify the fact that all capable Eritreans are listed into the national service indefinitely.
Abdul Mufat Atmullahu, Kulub Hazalo, Estrawi, Mordata Abdulu Hagrao Agul, Glutka Kafalalo, Malatikonan, Mengus Slim Texablomin, Hagamengus Hagar, Kaytagar, Parlama Hakultas Shankilistan Amatam Rajamirun, Hayekab. ዘህቦ ቡቁዕን ተቀባልነትን ዘለዎ ምክንያት የብሉን በተወሳኺ ብሕታዊ ዩኒቨርሲቲ ተሃገር ምዕፃው ነፃ ፍረሽ ዘይምህላው ዓሰርተታት ዓሸሓት ሰባት ሓሳቦም ብምግላፆም ወይ ከዓ ሃይማኖቶም ስለዝሰዓቡ ወይ እውን ነታ ሃገር ሓዲጎም ንምውፃእ ስለዝፈተኑ ጥራይ ብዘይ ፍርድ ምእሳር ቡቁዕን ዘእምንን ምክንያት የብሉን ኢላላ በነሳ ፀሓየ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ዝተካፈሉ ልኡኻት ነቲ ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ብሓጎስ ተቐቢሎም ድሕንነት ህዝቢ ኤርትራ ብዝሐሸ ዝሕሉ ውፅኢት ከፍሪ ተስፎኦም ገሊፆም ኣለዉ ግን እቲ ሎም ዝረአ ዘሎ ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ተስፋ ዝተኣማምን ከምዘይገብረ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እውን እቲ መንግስቲ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመሓይሽ ኩሎም እሱራት ፖለቲካ ክፈትሕን ዜጋታት ስቕልካ እንሓስካ ምእሳር ጠጠው ከብልን ኣብ ልዕሊ እሱራት ስቅያት ምፍፃምን ዘይግቡእ ኣተሓሕዛን ጠጠው ከብልን እቶም ልኡኻት ተማሕፂኖም ኣለዉ።